right.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından 34 Pekində 12.226 tezliyi 27.005 sürətində, Türsat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp Telegram nömrəmizi də xatırladım, 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşitəcəyik? Siyazəndə Lənkəranın liman şəhərində Ağcabəddə bahalanma əleyhinə aksiyalar keçirildi. İslahat olmasa etirazlar alovlanacaq, bunu isə siyasi ekspertlər deyir. Azərbaycanda donuz qripti təhlükəsi var mı? Qonşu İran Türkiyədə bu qripdən artıq 30 adam ölüb. Tibbi ekspert Adil Qeybullu ilə söhbət. Yaxın tariximiz Avropa oyunlarından əvvəl manatın ucuzlaşmasından sonra metronun Koroğlu stansiyasının ətrafında nələr var idi, indi nələr var? Azadlıq Live-da günün sualı isə regionlardakı etirazlarla bağlıdır. Bu etirazların bir nəticəsi olacaq mı? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz səslənsin. Bütün bunlar var idi az sonra. Hələlik isə Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Yanvarın 12-sində Siyazəndə bir qrup sakin sosial tələblərlə icra hakimiyyətinin qarşısında toplaşıb, onlar işsizlik və kreditlərin qaytarılması kimi problemlərin həllini tələb ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna aksiyasların özləri məlumat verib. Onların sözlərinə görə aksiyada 300-400 nəfər iştirak edib, aksiyasların təxminən 40-ı icra başçısı müavinlərinin qəbulunda olublar, amma bu aksiyasları qani eləməyib. Onlar icra başçısı ilə görüş tələb ediblər. Aldığımız son məlumatlara görə aksiyasların sabah Siyazəndən deputat seçilmiş şəxslə görüşləri vəd edilib. Lənkəranın liman şəhərində də qiymətlər və işsizliyin artmasına qarşı etiraz aksiyası keçirilib. Lənkəran rayonu liman sakinlərinin yanvarın 12-sində Bakı Astara yolunu bağlayıblar. Əraziyə gələn polis qüvvələri bir neçə nəfəri tutmaq istəsə də aksiya iştirakçıları buna imkan verməyib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Müsavat Partiyası liman təşkilatının üzvü İman Əlgiyev məlumat verib. Onun sözlərinə görə aksiyanı heç bir siyasi qüvvə təşkil etməyib və əhali sadəcə qiymətlər və işsizliyin artmasına etiraz bildiriblər. Sumqayıtın mərkəzi sülh küçəsində isə bir qrup adam obyektlərinin sökülməsinə etiraz olaraq aksiya keçirib. Buna səbəb oradakı bəzi iri yaşı və ticarət obyektlərinin söküləcəyi ilə bağlı xəbərdarlıq olub. Aksiyasların dedikləri.
Bunu aldı ki, 100 nəfərsən 5 dəyənin içində bağla töküyələr. Mən sənin işsizlik olmasın. Mən necə ölçülə
Mən burada onu saçmıyorum müdürüyəm. Görürüz bu qadınların burada nə onu çıxartdılar. Hamısı bizdən tələb edirlər, iş tələb edirlər. Mən iş verəndə öyrəm ki, gəl bizim obyekti çıxardılar bayrağı, deyirlər ki, hamısı çıxın bayrağı çıxın. Burası sökülməlidir. Amma səbəbi hələ yoxdur. Yaxşı, mən özüm, işsiz, müharibə veteranəm özümdür, işsiz qalacağım. Mən neyəcəm? Özüm mənim evim bankdadır.
Burada 100 nəfərə qədər adam işləyir. Hakimiyyətdən heç kim gəlib bu kollektivdən maraqlanmayıb ki, bunların aqibətiniz olacaq. Devalvasiya bir tərəfdən, inflyasiya bir tərəfdən, cəmaat işsiz, çörəksiz. Gələrdi ki, da hakimiyyətin işçiləri, biz ona sözümüz deyərdik kollektivin qarşısında. Bir dəstə qoçunu göndəriblər, gedin filan yeri sökün, dağıdın.
Bu iş adamları, sahibkarlar və ticarətçilərin dedikləridir. Sahibkarlar və İşçilərin sözlərinə görə heç bir yazılı sənəd olmadan onlara obyektlərin boşaldılması göstəriş verilib. Onların sözlərinə görə həmin ərazidə park salınacaq. Həmin ərazidə 100-dən çox ticarət və iaşə obyekti var. İcra Hakimiyyətinin şöbə müdiri Ənvər Hüseynov isə Azadlıq Radiosunda baş verənlərdən xəbərsiz olduqlarını və qurumdan heç bir göstəriş verilmədiyini deyib. Aksiyacılar Prezident İlham Əliyev və hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edəcəklərini deyirlər. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan bildirib ki, İstanbuldakı partlayışı Suriyadan gələn intiharçı törədib.
Sözlerimin hemen başında İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'nda meydana gələn ve Suriye kökenli bir canlı bomba saldırısı olduğu değerlendirilen terör olayını esefle kınadığımı belirtmek istiyorum. 10 kadar şu anda maalesef bu terör eyleminde ölümümüz var. Bunlar yerli yabancı.
Recep Tayyip Erdoğan, Başnazirin muavini Numan Kurtulmuş, bundan az sonra hadisenin törədənin Suriyanın olan 1988-ci il təvəllüdlü gənc olduğunu bildirib. Yanvarın 12-sində İstanbulun Sultan Ahmet meydanında törədilən partlayışda 10 nəfər ölüb, 15 nəfər xəsarət alıb. Polis hesab edir ki, bunun arxasında İslam dövləti qrupu durur. Ölənlər yerlilər və xaricilərdir. Yaralılardan 9-u Almanyadan, biri Norveçdən, biri isə Peru'dan olan turistlərdir. Onlardan bəzilərinin ağır vəziyyətdə olduğu bildirilir. Türk hükümeti partlayışın yayımlanmasını qadağan eləyib, bu milli təhlükəsizlik və ictimai əsasın qorunması ilə bağlı qanunda nəzərdə tutulur. Kürt yaraqları və İslam dövləti qrupu son aylar Türkiyədə bir neçə terror aktı törədiblər. Təkcə ötən ilin oktyabrında paytaxt Ankarada törədilən iki partlayışda 100-dən çox adam ölüb. Prokurorluq bunun İslam dövləti qrupu tərəfindən təşkil edildiyini bildirir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Türk Ələmkarı Rəcəb Tayyip Erdoğana İstanbulda törədilən terror qurbanlarına görə başsağlığı verib və bir daha qeyd edək ki, yanvarın 12-sində İstanbulun Sultan Ahmet meydanında törədilən partlayışda 10 nəfər ölüb, 15 nəfər isə yaralanıb. Azərbaycan Türkiyədəki konsulluğundan verilən məlumata görə ölən və xəsarət alanlar arasında Azərbaycan vətəndaşları yoxdur. Avstriya miqrant qəbulunu qaydalarını kəskinləşdirmək, sərtləşdirmək istəyir. Bir sıra hökumət üzvləri yanvarın 12-sində keçirilən iclasda bildiriblər ki, hərbi əməliyyatlardan qurtulub qaçan qaçqınlarla iqtisadi miqrantlar arasında fərq olmalıdır və sonucuların kütləvi axınına son qoymaq lazımdır. 2015-ci ildə 8 milyon yarım əhalisi olan Avstriyaya 90 min qaçqın gəlib. Bu, 2014-cü ilə müqayisədə təxminən 3 dəfə çoxdur. Təkcə Almanya bu il 1 milyondan çox qaçqın qəbul edib. Onların əksəriyyəti Suriya, İraq və Əfqanistandandır. Və sonda Rusiya bu il qərb səhifəsində 3 yeni hərbi hissə yaradacaq və 5 strateji nüvə raket alayı yerləşdiriləcək. Yerli kivlərin məlumatına görə bunu yanvarın 12-sində Müdafiə Naziri Sergey Şoygu bəyan edib. Bu həmçinin qeyd edib ki, strateji raket daşıyan sualtı qayıqlar və uzaq mənzilli bombardamansılar da daxil olmaqla silahlı qüvvələrə dəstək olan infrastrukturları inkişaf etdirmək lazımdır. Qeyd edək ki, Rusiyanın ötən ilin martında Kırım ilhaq eləməsi və Ukrayna münaqişəsinə görə qərblə Rusiya arasında münasibətlər kəskin pisləşib. ABŞ və Avropa Birliyi buna görə Rusiyaya qarşı bir sıra sanksiyalar tətbiq edib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Azərbaycanın bir-birindən tamamilə uzaqda olan 3 müxtəlif regionunda bahalanma, devalvasiya, işsizlik əleyhinə aksiyalar keçirildi. Əvvəlcə Lənkəran rayonunun Liman şəhərindəki aksiyadan başlayaq. Aksiyanı çəkən müxbirlərimizə iştirakçılar deyirdilər ki, bizi çək İlham Əliyevə göstər. Onun videosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərlər. Aksiyada tələblər nə idi? Azadlıq Radiosuna Müsavat Partiyasının yerli təşkilatının üzvü İman Əliyev deyib bu tələbləri. İş yerlərinin açılması, Liman şəhərinin deyirlər ki, 90% işsizdir, kommunal xərclərin indirilməsi, əhaliyyə qaz əvəzinə hava verirlər, bir də süni qiymət artımının qarşısının alınması. Limanda 315 qramlıq çörəyə 40 qəpiyə satırlar. Dünən unun 50 kilogramlıq kisəsi 34 manat idi, indi burada deyirlər ki, 40 manata qalxıb. Bu aksiya iştirakçılarının əsas tələbləri idi, indi isə onların özlərinə qulaq asaq.
Bax, gəlsinlər polis çürəndə apar, biz kəsiblərini apar, dilsiz ağısızları. Mənim oğlumun 30 yaşı var, 5 ildir, 10 ildir yer kalmır, gezə bir iş yoktu ona. Hala gedirdir işim yoktu. Bağları kırılır ağzından, neresini tüm gelsin basırlar buna. Dövüklerle korkurlar, korkusurlar milleti.
Düşkanlar da baha.
Bu düzgün hareket.
İndi kimi, sizin kimi nevizi tubu var. Kimi getirdiler?
Mənim oğlumu getirmişler bura.
Mənim de oğlumu getirdiler. Biz bilmirəm harada. Lənçərin
harada. Niye görür? Təkkir edib lan. Təkkir edib qarışan.
Biz yerini de dəyil demirlər. Kimdiler harada. Kimdiler dağılıyız.
Qiymət qalxmasın. Demir ki, haqqı talep edirlər. Bu kadar haqqı talep edilməkdir. Burada başka bir şey yok ki. Biz de sizden dediğin giriyoruz. Bak, koymuyor qiymətə
qalxmaya. Harçım yoktu.
Özüm demem.
Hiç kim öz başına eylemesin. Köle koydular. Köle gelir. 480 gram. Geçe versen dönmem ben. Bana bu 680 olmalıdır. Bu ne zaman oldu?
Bu gün ne baş verdi? Bak burada ne baş verdi ki zaman tuttu?
Burada baş verdim de aparır bana.
Neye göre?
Aparır
bana.
Neye göre? Beş can. Beş can. İş tane beyin.
Gel hakkı talep edemeyin. Hakkı bir hakkı talep edemeyin. Hakkı talep edemeyin.
İş istiyor. Beş bin aynı sesi değil. Beş yanmamış bana.
Oğru
beş yeni yaşıyorum. İşte yok. Senin şaka var.
Hakkı da talep edemeyin. Neçen efer getirdiler buraya?
Buraya hamını bütün portunu bulur. Ancak zaman zaman sütür uşaqları. Korkuturlar kardeş.
Akşamda gecene gelip evinden aparırlar. Kombi prezidente gösterdi, gösterdi. Gece saat yarım
çek, kalmış. Çek,
bizi sen
çek.
Sen polislerin
çek, yapalım. Millete göster. Heyder İlham Aliyev'e göster bizi.
Evet.
Bu Lənkəran rayonunun liman şəhərindəki aksiyaydı. Bundan başqa Ağçabədidə, Siyazəndə də aksiyalar keçirilib, onlar barədə az sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ağcabədidə də bahalaşmış işsizlik əleyhinə etiraz aksiyası keçirilib. Hətta orada deyiblər ki, bir nəfər özünü 5 mərtəbəli binanın damından atmaq istəyib. Müsavat Partiyası rayon təşkilatının sədri Rəşid Nəcəfli Azadlıq Radiosuna deyir ki, intihar eləmək istəyən həmin şəxs Ramil adında məcburi köçkün olub. O deyir ki, həmin gəncin sözlərinə görə qaçqındır, ailə başçısıdır, bugün 30 qəpik tapmayıb ki, evinə çörək alsın. Mən özüm orada olduğum müddətdə neçə adamdan eşitdim ki, dolanışıq baxımdan əziyyət çəkirlər, səfalət içində yaşayırıq, biz özümüz də intihar həddinə çatmışıq, deyirdilər. Bunu Müsavat Partiyasının Yerli Rayon Təşkilatının sədri Rəşid Nəcəfli deyir Azadlıq Radiosuna. İndi isə aksiya iştirakçılarına qulaq asaq.
Meydan lazımdır. Bir defa burada çekin. 10 ildir geldiği, 10 ildir geldiği. 10 il müddətində orada villa. Hansı pullar?
Başını demiş.
Bəli. Bəli. Bəli, hansı pullar?
Ali çaydı. Ali təhsil yiyəm. Çaydı maaş alabilirim.
Alabilirim.
Dövlət şimdi işləyir. Bayraq meydanında bu zümrüzü yetişir. Bayraq meydanından bizə yığırlar. Niyə görə? Nəyə görə? Nə məqsəd?
Prezidentin xəbəri var, yoxdur.
Yoxdur.
Nə məqsəd? Bu bahçı indiyənə qədər qalıb, bir dənə gəlib burada qaşqınla üzləşməyib, tanımayıb. Nəyə gəlib indi, xeyirdimi?
Debat danışır orada.
Bilə bilmir nəyə gəlib, xeyirdimi? Nəyə gəlib indi? Nəyə gəlib?
Yalançı vədələrdir, hamısı boş-boş vədələrdir. Cəmaət ağzından qırılır, cəmaətin hər şeyə ehtiyacı var, heç kimin də maaşı yoxdur.
Burada sadəyə bu.
Hamını işdən çıxardırlar. Dünənlərim zəif olub, papamı işdən azad eliblər. Deyiblər ki, finans yoxdur, gedişinlə məşğulur. Get, ac qal, susuz qal. 10 dənə külfəti, 10 dolar Allahın zəhət çalan. 400 manatı, 500 manatı evə gələn gəlir var. 2 nəfərin pensiyası. Gündə mən elə bir ki, çıxıram 10 manata işləyirəm mən. 10 manata. 2 dənə uşağım var. Allah hamd olsun, evim yox, eşiyim yox. Hara baxır, hamısı milyardları basır yer, qara millət üzülüm çəkər. Polis sistemində polislər də gətirirlər, bizlə üzbəüz qoyurlar. Başda oturanlar milyardlar, Ukraynada villası var. Dünən axşam YouTube-da baxmışam. Villa alıblar. Qəbələnin bir kəndi var, oradan iki ailəni çıxardıblar, orada prezidentə ev tikib. Hara baxırlar, bu millət nəyə yatıb, mən bilmirəm.
Böyük günah olur.
Prezident olacaq, bir şey kəsir.
Lento.
Bəli, bir işə
var. Bəli, bəli, bəli. Sizdən çatacağım 200 manat alınam, onda evindən olacağım.
Hə, düz deyəsən, düz deyəsən. Bax, o yaxşılıq, elə şeyi bacarırlar. Yaxşılıq da elə bilməyələr. Bunlar yaxşılıq eləməyi bilmirlər. Pisliyi elə qəşə bilirlər.
Bir adam pensiya var. Düş kəsər, şəkər, təzik, 140 manatda pensiya alır. Bununla insan yaşayır. Mən ömrümün 65 ilim bu dövlətin yolunda xərcləmişəm. Hanı, nə ilə qazanır, nə verir mənə? Əvəzində verdiyi 140 manatdır. Ölə gedib ona 114 qəpik.
Mən güləkçi olmuşam. Güləkçi olmuşam. Özüm bu da 2 ildir mən boğazımdan zopum var. Mən onu kəstirə bilmirəm. Kimə deyim dərdimi? 200 manat maaş verir. 6 baş külfətəm mən. Nəylə dolanım mən?
Bunu Ağcabədidə aksiya iştirakçıları deyirlər. Aksiyanın videosu Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Baxa bilərsiniz. Bir sual yaranır ki, bütün bu aksiyaların bir nəticəsi olacaq mı? Facebook'da bu suala gələn cavablardan oxuyum. Əli İbrahimli yazır, mənə bir şey maraqlıdır. Başqa kanallar hardadılar? Onlar görmürlər ki, millət durub ayağa, hamısı ya otaqlardır, ya da orada işləyənlər evlərinə ərzaq almırlar, bəs görmürlər. Samir İmanov yazır, hələ belə haqqını tələb edəcək insanlar bu insanlar düz eləyir, nəticə çıxarmaq qaldı rüşvətxor hakimiyyətə. Talib Hüseynov yazır, bu məmurlar sadə cəmatı gic yerinə qoyub bahalaşma bu milləti uçuruma aparır. Akif Hüseynov yazır, məncə nəticəsi olacaq, çünki o vaxtlarla indiki durumu müqayisə etsək, indi vəziyyət çox çətindir. Yəni ki, o vaxtlar seçkilər saxtalaşdırıldısa, hamı göz yumurdu, ona görə ki, kim ayağa qalxsa başından bura çaxdılar. Ancaq indi tamam başqa vəziyyətdir. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə səhiyyəyə keçirik. Azərbaycanın qonşularında, İranda, Türkiyədə donuz qripi yayılır. Azərbaycanda bu qrip yoxdur, ancaq mütəxəssislər bu qriplə bağlı nə deyirlər, onun hansı əlamətləri var ki, insanlar əgər tutulsalar bunu vaxtında bilsinlər və ondan necə qorunmaq olar.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Naxçıvanın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yaydı ki, media məlumatlarına rəğmən Naxçıvanda donuz qripinə tutulan yoxdur. Ancaq Naxçıvanın sərhədində olan Türkiyədə, İranda bu qripə tutulanlar var, onların sayı 30-dur. Bu qripin əsas əlamətləri nədir? Müxbirimiz tibbi ekspert Adil Qeybulla ilə söhbət eləyib.
Əlamətləri yüksək temperatur, bel ağrıları, əcələ ağrıları, ürək qımanma, susma kimi əlamətlərlə başlayır və təbii ki, yuxarı tənəfəs yollarının kataları və s. əlamətlər ikinci növbədə qoşulur. Virusun dağıntı xüsusiyyəti, toxumaların bariyer funksiyasının pozması, orqanların funksiyasının pozması çox sürətlə inkişaf edəndiyindən vaxtında tədbirlər görülmədikdə ölümə gətirir. Ona görə də həm də hava damcı yolu ilə yoluxduğundan epidemiya meyillidir. Ona görə hesab edirəm ki, Azərbaycan yəni mümkün qədər yaranmış durumda ciddi hərəkət edilməlidir.
Yəni bu hərəkət nədən ibarət olmalıdır, Adil bəy?
Yəni hərəkət ondan ibarət olmalıdır ki, trans sərhəd zonalarında, gömrük zonalar, keçid yerlərində sərhəddən nəzarət gücləndirilməlidir, hansısa bir xəstəliyə şübhəli adamlar orada karantində saxlanılmalıdır. Əhaliyə kütləvi informasiya vasitələrinə periodik tövsiyələr verilməlidir. Əhaliyə bildirilməlidir ki, kütləvi insanların toplandığı yerlərdə çox dayanmasın. Yeraltı keçidlərdə ticarəti bir müddət saxlamaq olar, rəqqət olaraq. Yəni, harada ki, insanlar axdırır və oradan ventilasiya imkanları yoxdur. Öskürür və ora çoxulu bu viruslar düşür, əlbəttə burada onun yayılma ehtimalı çox qapalı yerlərdir. Xəstələnmiş şəxs, qrip əlamətləri olan, temperaturası olan şəxslərin kollektivdən ayrılıb yataq rejiminə keçirilməsi tövsiyə olunur, onların ciddi müayinə olunması və s. Yəni, ciddi yanaşmaqla kompleks tədbirlər görmək və kütləvi informasiya vasitələrindən də əhaliyyə periodik maarifləndirilmiş aparmaq lazımdır.
Adil bəy, donuz qripinin müalicəsi var mı?
Xəstənin immun sistemindən çox asılıdır. Vaxtında müəyyən tədbirlər görüldükdə əlbəttə bu nəticə daha yaxşı olar. Amma immun sistem zəif olduqda, şəkərli diabetli xəstələrin, nəyə xəstələrində, bronxial asması, ciyər xəstəliklər olan şəxslərdə, yəni yanaşı xəstələri olan şəxslərdə ağırlaşmalar daha tez olur. Və ən əsası da xəstəlik vaxtında identifikasiya olunmalıdır. Yəni, diagnostikada gecişmə əlbəttə ölüm ehtimalını artırır.
Bunu tibbi ekspert Adil Qeybulla deyir. Donuz qripinin əlamətləri nədir, bundan necə qorunmaq olar?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakı Avropa oyunları vaxtı neçə idi, indi neçədir? Manatın 2 devalvasiyasından sonra növbəti söhbətimiz bu barədədir. Hələlik isə Azadlıq Live-də günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual belədir ki, Azərbaycanın elə bugün 3 müxtəlif regionunda etiraz aksiyaları oldu bahalanmaya, işsizliyə qarşı. Bütün bunların bir nəticəsi olacaqmı? Famil Abbasov yazır, ora çıxanların hamısının evindən tank çıxardacaqlar, adında terrorist qoyacaqlar. Reallıq budur. Elvin Həbbov yazır, uje bəzi xəbər saytları yazırlar ki, aksiyaya səbəb aksiz malların satışıdır. Kimlərə qulluq eləyirlər, bunlar bilmirəm. Dəryanur Cəfərova yazır, bütün rayonlar ayağa qalxsa, bəli, nəticəsi olacaq. Elşad Zev yazır, 2003-də nə oldusa, indi də elə olacaq. Bu millət güllədən qorxan millətdir. Samir İmanov yazır, bu qeyrətsizlər hər halda millətin əyrini düzü necə seçə biləcəyini anladı. Bu bahalıqda bu son olmayacaq. Cavablar çoxdur, onlardan sizi tanış eləyəcəyik. Növbəti reportaja keçməzdən əvvəl eyni suala ekspertlərin də cavablarından bəzilərini oxuyum. Bir gündə 3 fərqli bölgədə bahalaşmaya etiraz olaraq aksiya keçirildi. Politoloq Azər Rəşidoğlu bu etirazların gözlənilən olduğunu düşünür. O deyir ki, iqtisadi böhran o həddə çatıb ki, hökumətin antiböhran tədbirlərini həyata keçirməkdə buraxdığı səhvlər o dərəcədə dərinləşib ki, bölgələrdə əhalinin ayağa qalxacağını etiraz edəcəyinə əvvəlcədən ehtimal etmək mümkün idi. Düşünürəm ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti, media, azad müxalifət tamam sıradan çıxarıldığı üçün yaxın zamanlarda hərəkət verici amil məhz bölgələrdəki əhalinin spontan aksiyalara çıxması olacaq. Ən yaxın vaxtlarda biz bölgələrdə kütləvi xalq etirazlarının şahidi olacaq. Hakimiyyət antiböhran tədbirləri görməsə, qısa zamanda bütün əyalətlər ən müxtəlif etiraz aksiyaları ilə alovlanacaq. Bunu Azər Rəşidoğlu deyir. Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru Şahin Acıyev baş verənləri sosial partlayış adlandırmağa tələsmir. Amma sosial vəziyyətin nə qədər ağır olmasının təsdiqi kimi dəyərləndirir. O deyir, son devalvasiya vəziyyəti gərginləşdirdi. Dövlət qurumları birbaşa qənaətə keçdilər. Qənaət də nə deməkdir? İşsizliyin artması, xərclərin azaltmaq yönündə impulsiv addımlar, sosial müdafiədən məhrum insanlar işsiz gəlirsiz qalır, onlara heç nə tək təklif edilmir. Səbəb bundadır. Bunu Şahin Acıyev deyir, Turan İnformasiya Agentliyinin redaktoru. Onlarla ətraflı müsahibələrə Azadlıq Radiosunun internet saytında baxa bilərsiniz. Azərbaycanda son aylar vəziyyət Bakıda xüsusilə bu tez nəzərə çarpır, vəziyyət dəyişib. Yaxın tarixə nəzər salsaq, Avropa oyunlarından əvvəl Bakı necə idi, manatın ucuzlaşmasından sonra necə idi, metronun Koroğlu stansiyasının ətrafında nələr var idi, indi necə idi. Müxbirimiz orada olub, öz reportajında yazır ki, 7-8 ay əvvəl bura Bakının ən səliqəli, sakit, təmiz ərazisidir. Sürücülər, kiçik ticarətçilər qovulmuşdu. Avtobus dayanacaqları ləğv olunmuşdu. Bir tərəfində Bakı Olimpiya stadionu, bir tərəfində Milli Gimnastika Arenası, atletlər kəndi salınmış ərazi idman şəhərciyini xatırladırdı. İndi isə bura gələn sürücülər deyirlər ki, təkcə manatın yox, hamımızın belini qırdılar. Rafael Əliyev taksi sürücüsüdür, o deyir ki, az qala müştəriyə yalvarırıq ki, 1-2 manat ver, otur səni evinə aparaq. Əvvəl taksiyə minən də manatın ucuzlaşmasından sonra daha minmir. Bu artıq nə gündə olduğumuzu göstərir. Başqa bir sürücü isə deyir ki, əvvəl günə 15-20 manat qazanırdı, indi 10 manat qazananda sevinir. Kimdir taksiyə minən? Təhdik müştəri olmaya. Varlıların maşını var, kasıb da avtobusa minir, gedir. Biz də arvad uşağın yanında baş aşağı, bizə də baş aşağı olmaq qalır arvad uşağın yanında. Müxbirimizə Koroğlu stansiyasının yaxınlığında olanlar daha nələri dedilər.
Bir şans da var. Bir şans da var.
nəfər, bir hesabı da bir nəfər.
Necə qazanaq? Haradan qazanaq? Kimdən qazanaq? Kim də taksi eminə? Mənə bilə deyim.
Zaman balasında olan.
Çox varlığa nərəsinin 10 dənə maşını var. Kasının da bunu yoxdur. Avtobusda bilir.
Siftə harda satılanda bir həftə 20 qəpik olur. Ondan sonra 30 arenda vardı, 30 qəpik oldu. Allah hamısını ad 30 qəpik. Elə bu, çox 20 faiz, 30 faizi proses geçir. Xəstələrdən vaxşı almıram, polislərdən vaxşı almıram. Saldatlardan heç almıram. Hələ eləsi də var, gəlir, biz ona yol edirik. Bibi, pulamaqda var ki, heç, var ki, heç. O qeymət də qalxandan vaxşı, camaq yox. Yəni, heç kim yoxdur da, belə heç işə gedib çıxan yoxdur mu? Yoxsa rayondan gələn nə qılaq, nə baha, hər şey qalxıqdır. Tualetə gələn deyir, Allahın tualetinə gələn deyir, vaxşı, manat gələndən bəri heç yox. İnansan, tualetə gələn deyir. Tualetin arxasına gerəsən, diricə gör. Tualetə gələn onun üçün yox. Ha, dəmir yola keçir. Tualetin arxasına hərlənib baxasan, qoyun quzu yaxşı verədir, sildikdən. Ha, tualetə gələn yoxdur, yana hamı gedir qıraq. Tualetin arxasına keçirir. Polislər də təzik göstərir, xeyir yox. Deyir ki, tualetə verdiyim pula gedib üstə qoyub çörək alalım.
Bu metronun Köroğlu stansiyasının yaxınlığında Bakı sakinlərinin dedikləri idi. Fotolar da var, onlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, baxa bilərsiniz. Ətrafdakı köşklərə yaxınlaşanlardan isə müxbirimizin reportajında deyilir ki, ən çox bu sözü eşitmək olardı. Nə oldu? Bu da bahalaşdı. Elə günə baxan toxuma olan gənc də bunu deyir. Qardaş, 20 qəpik deyildi bu, 20 qəpik idi, indi 30 qəpik olub, bunu isə satıcı deyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İndi isə Azadlıq Live-da günün idman xəbərlərinin və hava proqnozunun icmalıdır.
Futbol üzrə 2015-ci il Qızıl Topun sahibi müəyyənləşdi. Yanvarın 11-də Sürixdə keçirilən tədbirdə Qızıl Top uğrunda Madridin Real klubundan Cristiano Ronaldo, Barcelonadan isə Lionel Messi və Neymar mübarizə aparırdılar. Buna dək Messi bu mükafata 2009, 2010, 2011 və 2012-ci illərdə, Ronaldo isə 2008, 2013 və 2014-cü illərdə layiq görülüb. Brazilyalı Neymar isə Qızıl Top uğrunda ilk dəfədir ki, mübarizə aparırdı. Barcelonanın baş məşqçisi Luis Enrique isə 2015-ci ilin ən yaxşı məşqçisi seçildi. Bu mükafat uğrunda Münhenin Bayer klubunun baş məşqçisi Pep Guardiola və Çili millisinin baş məşqçisi Jorge Sampaoli mübarizə aparırdı. Qadınlar arasında ilin ən yaxşı baş məşqçisi isə ABŞ millisinin məşqçisi Çil Ellis oldu. Ən yaxşı qolun müəllifi isə Braziliyanın Vila Nova klubunun hücumçusu Wendel Lira seçildi. Qadınlar arasında ilin futbolçusu Carly Lloyd oldu. Lloyd hazırda ABŞ'ın Houston Daş klubu və ABŞ millisinin üzvüdür. Yanvarın 11-də futbol üzrə Qızıl Top mükafatının finalında verilən səslərin faizləri də bəlli olub. FIFA-nın məlumatına görə sorğuda Qızıl Topun qalibi Lionel Messi 41,33%, Cristiano Ronaldo 27,76%, Neymar isə 7,86% səs toplayıb. Qeyd edək ki, sorğuda 165 millinin məşqçisi, 162 kapitan və 171 jurnalist iştirak edib. 17 yaşadakı futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması yanvarın 12-sində Valentin Granatkin xatirəsinə həsr olunmuş 18-ci beynəlxalq turnirdə son oyununa çıxıb. Qulazın məlumatına görə 7-ci yer uğrunda mübarizə aparan yığma Belarusun 19 komandası ilə qarşılaşıb. 1-ci hissənin sonlarında hesabat san Azərbaycan yığması fasilədən sonra 2 gol buraxaraq 14 komanda arasında 8-ci olub. Xatırladaq ki, Azərbaycan millisi qrup mərhələsində Latviya ilə 1-1 oynayıb, Bolqarıstana 2-0 hesabı ilə qalib gəlib, Sloveniya isə 0-4 hesabı ilə məğlub olub. Və sonda hava haqqında yanvarın 13-də Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz keçəcək. Milli Hidrometeorologiya Departamentinin məlumatına görə səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək, səhər və gündüz arabir güclənəcək. Gündüz Abşeronda 8-13, Bakıda isə 9-11 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də əsasən yağmursuz hava gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti. Dağlarda gecə 3 dərəcə, şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, yüksək dağlıq ərazilərdə 4-9 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi. Azadlıq Life-ın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını 2014-cü il yanvarın 16-sında dünyadan köçmüş ünlü tarixçi, Türk Tarix Qurumunun üzvü, əməkdar elm xadimi Professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr edir. Süleyman Əliyarlının bir insan və bir tarixçi kimi hansı özəllikləri vardı? Azərbaycan təhsili və tarix elmi onun simasında kim itirdi? Süleyman Əliyarlı Sovetlər dönəmində Azərbaycan tarixinin siyasiləşdirilmiş mövzularına qarşı necə çıxırdı? Tarixçi professor ötən əsrin 60-cı illərində Azərbaycanın Rusiya könüllü birləşməsinin 150 illiyi ifadəsinə niyə etiraz etmişdi? Və bu etiraz həmin ifadənin necə dəyişdirdi? Süleyman Əliyarlı Azərbaycanda yer adlarının dəyişdirilməsinə necə üsyan etdi? Onun Gəncənin adının qaytarılması təklifi necə qarşılandı. Ona niyə millətçi damğası vuruldu? Ünlü tarixçi Sovetlər dönəmində yasaq olan milli azadlıq hərəkatı mövzusunu nədən gündəmə gətirdi? Onu kimlər suçladı? Kimlər qorudu? Tarixçi professor hansı sınaqlarla üzləşdi? Və nəhayət Süleyman Əliyarlıya sevdiyi vətən torpağında 2-3 kvadrat metrlik məzar yerini niyə çox gördülər? Beləliklə, Azadlıq Radiosunun iz proqramında yarım saat boyunca ünlü tarixçinin izinə düşəcək, onun həyat tarixçəsinin ən önəmli səhifələrini vərəqləməyə çalışacaq. Süleyman Əliyarlının həmkarı, tarixçi alim Boran Əzizlə bir yanacağıq. Elə eşitdiyiniz sualları da uzun illər Süleyman müəllimlə birgə çalışan və onun mübarizəsinin canlı şahidi olan Boran Əziz cavablayacaq. Xoş gördük, Boran müəllim.
Təşəkkür edirəm.
Süleyman Əliyarlı dünyasını dəyişdi. Çox təəssüflənirəm. Fikrimcə, bu Azərbaycan tarix elmi üçün çox ağır itkidir.
Sizinlə tamamilə razıyam. Həqiqətən yeri heç nə ilə, mənə belə gəlir ki, yaxın bir 50 ildə, 70 ildə doldurula bilməyəcək bir itki. Özü də sözün açığı təkcə Azərbaycan tarix elmi üçün itki deyildi. Bu, eyni zamanda Azərbaycan ziyalılığı üçün, Azərbaycan təhsili üçün bir böyük itki idi. Çünki Süleyman müəllim son dərəcə gözəl və obyektiv tədqiqatçı olduğu qədər də həm də çox gözəl müəllim idi və Azərbaycan tarixi problemləri mühazirədə o qədər aydın, gözəl, dəqiq mənbələr əsasında izah edirdi ki, o cür izahı mən bu yaşımda heç bir elmi kitabdan ala bilməmişəm. O sadəcə fakt sadalamırdı. O Azərbaycan tarixin regionda keçmiş SSR-də, Avropada və dünyada cərəyan edən proseslər fonunda izah eləyirdi. Və sizə deyim ki, mən hələ də indiyə qədər elə bir Azərbaycan tarixinə rast gəlməmişəm ki, Süleyman müəllim kimi Azərbaycan tarixin həm də bütöv İslam və Türk dünyasının bir hissəsi kimi təqdim eləsin. Bax, bu tamamilə Azərbaycan tarixinə sizə açıq deyim ki, Sovet dövründə də yeni bir baxış idi. Ona görə də onu çox zaman qəbul eləmirdi. Azərbaycan tarixinin bir çox problemləri vardı ki, o problemlər elmi yox, tam siyasiləşdirilmiş mövzular idi. Məsələn, belə mövzulardan biri 19-cu əsrin əvvəllərində Azərbaycan Rusiya tərəfindən işğalı mövzusu idi. İstərdim bizim xüsusilə gənc dinləyicilərimiz də bilsin ki, o dövrdə hakim Sovet konsepsiyası bundan ibarət idi ki, Azərbaycan güya özü könüllü şəkildə müstəmləkə boyunduruğun öz boynuna salıb.
Elə təbliğ edirlər,
yadımda. Rəsmi konsepsiya bu cür idi. Və hətta güya Azərbaycan könüllü birləşdiyinə görə Rusiyanın tərkibinə 150 illik münasibəti ilə ona Lenin ordeni də vermişdilər. Bax, o dövrdə Sovet İttifaqı kimi qəmzəsinin adamın əlinin kəsən bir rejimdə və dövrdə 60-cı illərdə, 64-cü ildə də Süleyman müəllim özündə bir alim və vətəndaş cəsarəti taparaq buna qətiyyətlə etiraz eləmişdi və tarixi faktlar, Çar Rusiyasının qoşunlarının Azərbaycanda həyata keçirdiyi vəhşilikləri və qətlamları üzərə çıxaran arxiv materialları əsasında sübut elədi ki, Azərbaycan könüllü birləşməyib. Çar Rusiyası Azərbaycanı bu cür yollarla Azərbaycanın kəndlərini, şəhərlərini və ona müqavimət göstərən dinc, hətta günahsız insanları, qoca və qadın demədən, rəhm etmədən bu adamları qətlə yetirmişdi. Və o dövrdə ona görə Süleyman müəllimin hətta doktorluq işini belə ləğv elədilər. Amma Süleyman müəllim nə ada, nə vəzifəyə, nə də kiminsə maladesinə uymadı. Elmi vicdanının, vətəndaş vicdanının əleyhinə getmədi və bütün təqib və təzyiqlərə baxmayaraq öz sözünün üstündə durdu. Amma o dövrdə də Süleyman müəllim müdafiə edən kişilər də vardı. Məsələn, rəhmətli Ziya Bünyadov kimi, Mahmud İsmailov kimi tarixçilər, Bəxtiyar Vahabzadə kimi Azərbaycan ziyalıları, Müreddin Rıza, Xudu Məmmədov, Allah hamısına rəhmət eləsin. Bu insanlar da məhz Süleyman müəllimi o dövrdə müdafiə edirlər və o hakim bir konsepsiyanın doğru olmadığını görürsünüz. Bu konsepsiya işsiz getmedi. Süleymanlımız həyətinə, dolanışığına çok ciddi şekilde təsir göstərdi. Amma onlar məcbur oldular ki, könüllü birləşmə ifadəsini dəyişdirsinlər. Birləşdirilmə kimi ifadə eləsinlər. İşğal sözünə yenə icazə vermədilər. Amma da könüllü birləşmə də deyil. İndi birləşdirilmə idi. O dövrdə hər bir terminin milli müqəddəratı, xarakteri, xüsusiyyəti, onun əxlaqın üzə çıxaran ayrı-ayrı sözlərin hər birinin üstündə bizim Azərbaycan ziyalıları əsibdilər, mübarizə aparıblar. Bax, bu mübarizə aparan kişilərdən biri məhz Süleyman müəllim olmuşdu və dərsində də məşə bunu deyirdi ona görə. Söyləyirəm ki, əslində Süleyman müəllim təkcə Azərbaycan tarixi üçün deyil, Azərbaycan ziyalılığı üçün, Azərbaycan ali təhsili üçün bir böyük ki.
Siz onun tələbəsi olmuşsunuz?
Əslində mənə dərs deməyibdi. Bəli, mən özümü Süleyman müəllim tələbəsi hesab edirəm. Süleyman müəllim mənim fikrimin və mənəviyyatımın müəllimidir. Babası da desəm heç bir inanın ki, artırım eləmirəm.
Onda mən verilişin bələdçisini düz seçmişəm deyəsən.
Tamamilə doğru. Deyim ki, təəssüf ki, bizim həm oxucularımız, həm dinləyicilərimiz, həm də Azərbaycan ziyalılarının bir çoxu bilmir. Süleyman müəllimin həm də tədqiqatçı və müəllim kimi. Məsələn, deyək ki, səmərələşdiricilər var. Səmərələşdirici təklif verilir, amma heç bir yerdə tətbiq olunmur. Səmərənin əhəmiyyəti olmur. Amma Süleyman müəllim o tarixçilərdən idi ki, o apardığı tədqiqat nəticəsində gəldiyi nəticələri auditoriyada və dərsliklərdə ifadə eləyirdi. Onda özünə bütün maneələrə baxmayaraq. Məsələn, belə mövzulardan biri Milli Azadlıq Hərəkatı mövzuydu. Sovet dövründə tam qadağa qoyulmuş mövzulardan biridir. Əvvəla ona görə ki, azadlığı uğrunda azadlığın qədrini bilən, kölə kimi yaşamaq istəməyən, məğrur, qürurlu xalq mübarizə aparardı. Və Sovet dövründə də bu inkar olunurdu. Əslində gənc nəsilə yetişdirilirdi ki, belə əxlaqi keyfiyyətlərin bu xalqa heç bir aidiyyəti yoxdur. Digər tərəfdən, əgər sən azadlığın uğrunda mübarizə aparmamsansa, demək sənin torpağın işğal olunmayıb ki, mübarizə aparasın. Yəni bu, sizə deyim ki, çox məkirli bir siyasətdir. Amma Süleyman müəllim buna qarşı çıxan və bunu elmi cəhətdən əsaslandıran, belə siyasətin doğru olmadığını sübut edən az sayılı kişilərdən olmuşdur. Məsələn, 1987-ci ildə ilk dəfə Azərbaycan tarix elminin tədrisində çap olunan proqramda Süleyman müəllim Milli Azadlıq Hərəkatı mövzusunu daxil eləmişdi və Milli Azadlıq Hərəkatının doğuran amilləri, bu hərəkatın ideoloji prinsipləri və nəzəri əsasların onu işləyib hazırlayan insanların xidmətləri, İttifaqı Müslümin Partiyası, Difai Partiyası, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Müsavat Partiyası və s.-nin gördüyü işləri ilk dəfə dərsliyə salmış 80-ci il. Bəli, belə, yəni bu cür insanlar var və mən çox şadam ki, taleh mənə qismət eləyib ki, bu cür adamların çiyin-çiyini işlədim və onun apardığı mübarizənin canlı şahidiyəm. O daxil elədiyi mövzularla bağlı polemikalarında iştirak eləmişəm və bunlar da həm də bizim də təhsilimizə, bizim də tərbiyəmizə, bizim də dünya görüşümüzə təsir edir. Təkcə tələbələrin yox, onunla çiyin-çiyin işləyən insanların təsir edir. Süleyman müəllim o dövrdə gözəl bir məqalə yazmışdı. Azərbaycan Milli Hərəkatının ilkin dönəmləri. Ümumiyyətlə Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı ilə bağlı hələ o dövrdə demək olar ki, məlumat yox səviyyəsində idi. Sonradan çoxlu kitablar çap olundu. O cümlədən artıq Məmməd Əmir Rəsulzadənin də əsərləri, rəhmətli Mirzə Bala Məmmədzadənin də və bizim dəyərli digər tədqiqatçılarımızın İsar Aydın Balayevin, Fəqani Məmmədovun, Nəsimin Yaqubunun və digərlərinin çox sayılı əsərləri çıxdı. Hətta bunlar doktorluq işlə müdafiə edirlər, amma Süleyman müəllim yazanda bunların heç birisi yox idi. Süleyman müəllimin bu məqaləsi həcmcə kiçik olsa da sizə deyim ki, bu çox-çox qalın kitablara dəyən bir məqalədir. Çünki məsələ burada olduqca konseptual və həm də çox gözəl qoyulmuşdur.
Nələr vardı orada?
Milli Azadlıq Hərəkatının doğuran amillər.
Bəli, o dedik.
Nədən, bəli, nədən doğurdu Milli Azadlıq Hərəkatı? Bəzilərinin iddia elədiyi kimi Çar Rusiyasına nifrətindən və ya aldığı təhsilə, maddi imkanına görə vəzifə tuta bilməməsindən acığa düşdüyünə görə bu hərəkata qoşulmasından yaranmamışdı. Bu hərəkat Çarlıq Rusiya Azərbaycanda 19-cu yüzyılın əvvəllərindən apardığı iqtisadi, siyasi, mənəvi sahədəki müstəmləkəçilik siyasətinin obyektiv qanunluğundan doğmuş. Süleyman müəllim bunu yazır. Təbii ki, bu proses nəticəsində ayrı-ayrı adamların önə düşməsi və bunu dilə gətirməsi, bu prosesin öndə getməsi isə həm bu xalqın xoşbəxtliyidir, həm də o şəxsin. Məsələn, 19-cu əsrin 70-ci illərində ilkin bu hərəkətə rəhbərlik edən Həsən Bəyzərdabi və onun nəşr etdiyi ikinci qəzet olub. Əslində Azərbaycan tarixində Həsən Bəyzərdabi maarifçi ilk qəzet redaktoru və s. kimi fəaliyyəti çox işıqlandırılıb. Amma onun Azərbaycan Milli Hərəkatı tarixinin ideoloji prinsiplərin və nəzəri əsasların hazırlayan bir şəxsiyyət kimi fəaliyyətin Azərbaycan tarixində Süleyman müəllim rəhmətli üzə çıxardı. Düzdür. Xaricdə Azərbaycan siyasi mühacirləri, məsələn rəhmətli torpağı nurla dolmuş Məmməd Əmir Rəsulzadənin, Mirzə Bala Məmmədzadənin, Hüseyn Bakıranın və digərlərinin əsərlərində bunlar verilmişdi. Amma bizlər Azərbaycanda bundan bir xəbər idik. Süleyman müəllim işte baba Allah bunları verir. Bunları vermək özündə cəsarət tapmışdı. Həm də olduqca mütaliəli bir şəxs idi. Bu xalqın tarixi ilə, yaranışı ilə bağlı heç bir məsələdə onun hətta ziyanını olsa belə, ona qarşı olan hücumların artmasını gözə almayaraq belə ondan çəkinmir.
Mən bir qulam. Yük altında əzilmişəm, qardaşım. Sevinç bilməz bir məhkumam. Ahu zardı sirdaşım. Damğa vurub, zəncirləyib tullamışlar zindana. Qarlı buzlu cəhənnəmlər məskən olmuşdur mana.
Məsələn, 50-60-cı illərdə Azərbaycan xalqının yaranışı və tarixində əhəmiyyəti böyük olan toponimlərin dəyişdirilməsinə başlanmışdır. Və xüsusilə türk adı ilə bağlı, o cümlədən Azərbaycan xalqının yaranışını iştirak edən ayrı-ayrı tayfaların adı ilə bağlı olan yer adları dəyişilirdi. Bunlara çox çılız, düzdür, Sovet ideologiyasına görə çox böyük, məsələn, Maya, Pobeda, İşıqlı yol və s. kimi adlar qoydular. Və 1966-cı il yanvar ayının 8-də Süleyman Rəhmətlik Ədəbiyyat qəzetində bu kənd adlarının bu cür dəyişdirilməsinin doğru olmadığı ilə bağlı bir məqalə yazmışdı. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, o dövrdə qəzetin məsul katibi, baş redaktoru yox idi, Rəhmətli Əli Vəliyev istirahətə getmişdi. Rəhmətli Qasım Qasımzadə də özündə bir vətəndaşlıq cəsarəti tapıb bunu çap eləmişdi. Əvvəla Süleyman müəllim burada bu cür yer adlarının ucdan tutma dəyişdirilməsini doğru hesab eləmir. Bunun çox böyük yanlışlıq olduğunu irəli sürürdü və həm də ən maraqlısı burasıdır. Gəncə şəhərinin adı qaytarılması ilə bağlı təklif irəli sürüldü ki, Kirovun, Sergey Miron oğlu Kirovun adına Azərbaycanda Bakı şəhərində bir rayon var. Başqa rayonlar var. Gəncə də Azərbaycan tarixi üçün çox əhəmiyyətli bir yerdir. Çünki Azərbaycan xalqının şuuraltı qatlarında Gəncə azadlıq simvolu ilə həm də bərabər çəkilir. Gəncənin adı gələndə adamın Cavad xanın Sisyanova qarşı əldə silah sona qədər döyüş səhnəsində qəhrəmancasına ölməsi yada düşür. Gəncənin adı gələndə 1920-ci ildə Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə aparan bir şəhər yadınsa. Bir söz Gəncə bizim həm də artıq azadlıq simvolumuza çevrilir. Cümhuriyyətin də ilkin paytaxtı olmuşdur. Gəncə həm də bu tayfa qədim Azərbaycan xalqının etnogenesini iştirak edən qədim tayfalardan biridir. Bax, bu baxımdan da təklif irəli sürmüş ki, bu ad dəyişdirilsin. Bilirsiniz, Sovet dövründə Kirova belə bir söz demək olardı.
Nələr ola bilərdi.
Və siz təsəvvür edin ki, bundan cəmisi bir neçə gün sonra Türkiyədə bir qəzetdə bu yazı ilə bağlı Taha Akyol, xüsusilə də Yeni İstiqlal qəzetində o dövrdə işləyən Taha Akyol
bir
bəli indi də durur. Lərdən Türkiyə televiziyalarında və qəzetlərində köşə yazısı ilə çıxış eləyir. O qeyd eləmişdi ki, Azərbaycanın türk pasientinin üzüntüləri və əndişələri başa düşüləndi və bu ruslaşdırmaya ciddi etiraz eləyir. Maraqlıdır ki, ondan sonra xarici radio stansiyalarda Süleyman müəllim məqaləsini vermişdi və birdən Moskvadan artıq bundan xəbər tutmuşdular. Və iş böyümüşdü və bu mərkəz komitədə müzakirə olmuşdu. Rəhmətli Əlfi Qasımova töhmət veribişdən azad eləmişdilər. Süleyman müəllim də ciddi baskı altında idi və bu cür fəaliyyətinə görə Süleyman müəllimə millətçi damğası vurdular. Axı burada millətçilikdən əsər əlamət yox. Süleyman müəllimdə qətiyyən millətçilik yox. Süleyman müəllimdə millətsevərlik vardı. Süleyman müəllim öz millətin necə olursa olsun başqasından üstün tutmaq fikrindən qat-qat uzaqda olan bir şəxsidir. Süleyman müəllim dünya xalqlarına həmişə hörmətlə yanaşan, onların dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələri layiqincə qiymətləndirə bilən bir elm adamı idi. Və Süleyman müəllim bu fəaliyyətinə görə də 1971-ci ilin oktyabrında o dövrdə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəz Komitəsinin plenumu olmuşdu. Və həmin plenumda da Azərbaycan bir qrup ziyalının millətçiliklə məşğul olduğu, xüsusilə Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı əbədi və güya, əbədi və sarsılmaz dostluğa xələl gətirən təbliğatlar, zərərli təbliğatlar apardığı qeyd olunmuşdu. Belə adamlar sadalanırdı, bunlardan biri də Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Süleyman Əliyarovdu. Bunlar proletar beynəlmiləlçiliyinə böyük zərbə vururlar və elə xələbəsə. Bu, o dövrdə əslində ölüm hökmünə bərabər idi.
Bəzi müəlliflər tarixi keçmişdən bəhs edərkən partiyalılıq prinsipindən kənara çıxmış, istismarçı sinfin ayrı-ayrı nümayəndələrini müəyyən mənada ideallaşdırmış, burjua filantropiyasının ictimai təbiətini düzgün izah etməmişlər. Respublika Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Ziya Bünyadov, professor Mahmud İsmayılov, universitetin dosenti Süleyman Əliyarov bir sıra tarixi faktları qiymətləndirərkən kobud səhvlərə yol vermişlər. Azəri termininin yanlış, qeyri-elmi, əsassız izahı ilə əlaqədar olub, ideoloji əliyyətlərimizin iddiaları ilə səsləşən çox-çox geniş yayılmış səhvlər ancaq bu yaxında aradan qaldırılmışdır.
O dövrdə olanlar yaxşı xatırlayır ki, Mərkəz Komitənin belə Süleyman müəllim haqqındakı qərarından sonra ona salam verməyə belə çoxları cəsarət eləmir. Hətta üz-üzə gələndə salam verməyə məcburiyyəti qarşısında qalanda yan yörələrinə baxırdılar ki, görən oldu yox, baxan yoxdur, görən yoxdur, salam verir. Amma Süleyman müəllim sınmamış.
Mən varam. Zülmə qarşı üsyankaram. Əzilsəm də susmaram.
Və sizə burada istərdim ki, çox bir atamız bir misalı deyim. Bir dəfə Tülön müəllim söylədi ki, maşınım xarabdır, gedək Xırdalanda bu Jiguli mərkəzi var. Vaz deyirdilər ora. Gedəndə əvvəla mən təəccüb bürüdü ki, ustalar falanlar hamısı tanıyırdı. Usta gələndə üstə dedi ki, falan yerini aç, falan qayqanın nə bilim falan yeri deyəsən boşalıbdı falan. Belə çox təəccübləndim. Və buna bildirdim ki, Tülön müəllim də ustanın yanına gəlmişdə bu sözü biləcək. Yox. Usta da açırdı. Tülön müəllim dediyi kimi olurdu. Mən çox təəccüb bürüdüm. Soruşdum ki, Tülön bu necə öyrənmisin maşının bu hissələrini? Burası buna xadavoy deyirlər də. Bu çox işlənən hissələri. Onda dedi ki, bu 71-ci ilin oktyabr bölümündə adım çəkiləndən sonra fikirləşdim ki, məni çıxaracaqlar. Övladlarım az qala bilər. Bəs mən övladlarım və ailəmi necə dolandırım və qaraj müdürü olan bir dostumdan xahiş elədim ki, işdən sonra maşının həm işlək hissələrini, həm də motorun mənə öyrətsin və mən 6 ay hər gün dərsdən sonra onun yanına gəlib bu hissəni öyrənirdim ki, səhər heç kimə özüm və övladlarım möhtac olmasın. O belə kişi idi. Və mübarizəni bu cür aparmışdı. Ona görə də Süleyman müəllim haqqında mən dinləyicilərdən üzr istəyirəm, bəlkə biraz emosional danışdım, amma onun bu əməlləri yada düşəndə başqa cür danışa bilmirəm.
Məni də görürsüz, Buran müəllim.
Başqa cür danışa bilmirəm. Bilirsiniz, bu gün azadlıqdan, mübarizədən, plandan danışmaq çox asandır. Amma bunu danışıb həyatında onun zərbələrinə tab gətirmək və əyilməmək, məhrumiyyətlərə dözmək sona qədər. Bilirsiniz, bu hər alimin işi deyil, hər ziyalının işi deyil. Məsələn, Süleyman müəllimin oğlu özü universitetdə işləməsinə baxmayaraq, o dövrdə Şərqşünaslıq fakültəsinə daxil olmasına icazə vermədilər. Onun oğlu Daşkənd universitetinə gedib orada oxumaq məcburiyyəti qarşısında qalmışdı və bir dostumla o vaxt həm də Daşkəndi, Buxaranı və Səmərqəndi görməmişdik. İlanda dedik ki, həm Rəşadla görüşək, həm də bir Buxaranı, Səmərqəndi gəzək və Talib bizə qismət elədi, getdik, onda onun oğlu ilə də orada da görüşdük. Belə kişilər var. Həyatında bunu keçirən amma əyilməyən, mərd dayanan, dik dayanan kişilər də var. Süleyman müəllim belə kişilərdən, ona görə də onun itkisi çox ağır bir itkidir.
Azadlıq radiosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Veriliş 2014-cü il yanvarın 16-sında dünyadan köçmüş ünlü tarixçi, Türk Tarix Qurumunun üzvü, əməkdar elm xadimi, Professor Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə əsr edilib. Verilişin bələdçisi, uzun illər Süleyman müəllimlə birgə çalışan və onun mübarizəsinin canlı şahidi olan tarixçi alim Boran Əzizdir.
Mən sizə deyim ki, fəxr olunası bir həyat yaşayın. Öyrənləsi, təbliğ olunası, nümunə götürüləsi bir ziyalıdır və mən sizlərə çox təşəkkür edirəm ki, siz belə bir gündə onu yada salmışsınız.
Burun müəllim, lütfən söyləyin. Süleyman müəllim harada doğulmuşdu?
Süleyman müəllim Beyləqanda doğulmuşdu. Bir kənd məktəbini bitirmişdi. Çox maraqlıdır ki, amma sonra Moskva Dövlət Universitetinin Tarix Fakültəsinin fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş. Kənddən gedən bir gəncəcik çocuq, amma rus dilini mükəmməl özünün zəhməti sayəsində mükəmməl öyrənmiş. Süleyman müəllim almancanı da gözəl bilir. Biraz çətinliyi olsa da farscanı da oxuyur. Və ona görə də Süleyman müəllim ayrı-ayrı əsərləri yazanda müxtəlif dillərdə olan mənbələri müqayisəlidir. Çox gözəl mənbəşünası idi, mətnşünası idi. Məsələn, onun Şah İsmailin bir qəsidəsi ilə bağlı yazdığı məqalə onun Azərbaycan tarixi üçün əhəmiyyətin, həm də xəttatlar üzün köçürərkən yol verdiyi səhvləri çox gözəl tutmuşdur. Həm də bu məqalə ən maraqlısı budur ki, Səfəvi dövlətinin qurulmasında çox böyük əhəmiyyətə malik olan qızılbaş ideologiyası ilə bilavasitə bağlı bir qəsidə idi. Şahın övladını iqrar edənlər, əxlər, qazilər, abdallar oldu ki, məşhur qəsidədir bu, 16 misradan ibarət. Tam səmimi deyirəm, Azərbaycan tarixində, nə Azərbaycan filologiya elmində bu cür təhlilə mən rast gəlməmişəm. Və birisi Süleyman müəllim həm də gözəl ədəbiyyat bilir, xüsusilə milliliklə bağlı olan, Azərbaycan tarixinin az işıqlandırılan və ya səhv işıqlandırılan məsələləri ilə bağlı olan şeirləri çox gözəl bilir. Məsələn, bunlardan biri də Kitab-ı Dədəm Qorqud eposu. Bu eposu vaxtilə Sovetlər dönəmində bunun xüsusilə 1952-ci ildə Mizəfər Bağırovun məşhur çıxışından sonra qadağan olunmuş mövzulardan idi və eposlardan idi və özü də orada da qərar verilmiş ki, bunun Azərbaycana heç bir aidiyyəti yoxdur. O dövrdə Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin iclasında Mizəfər Bağırov belə çıxış eləyəndə Azərbaycanın bir çox tanınmış siyalları o dövrdə, məsələn, rəhmətli Səməd Urğundan, Mirzə İbrahim Ata və digərləri də çox kəskin tənqidə məruz qaldıqlarına görə durub etiraf eləmişlər ki, bəs biz Dədə Qorqudun bu mahiyyətini belə bilməmişik. İndən sonra ta dilimizə gətirmərik ki, bu Azərbaycan xalqının. Amma o dövrdə gənc bir
alim Həmid Araslı Əhmədlik Müzəffər Bağırovun qarşısında durub demişdi ki, mən heç bir səhvdə eləmirəm, bu Azərbaycan xalqınındır. Siz işə baxın, hep belə insanlar olub. Və düzdür, sonra 56-cı ilin məşhur qərarından sonra Dədə Qorqud da bəraət aldı. Amma onun tarixi səbkidə təhlilinə icazə verilmədi. Yalnız ədəbi, bədii cəhətdən təhlil olundu. Süleyman Əliyarlı ilk şəxs idi ki, Azərbaycan tarix elminin öyrənilməsində kitab Dədə Qorqudun əhəmiyyəti və tutduğu yeri müəyyənləşdirdi və bununla bağlı 80-ci illərin ortalarından dünyasının dəyişdiyi günə qədər əsas etibarla bununla məşğul oldu və çox Azərbaycan tarixi üçün dəyərli nəticələrə gəldi. İlk dəfə proqram hazırladı. Tarix fakültəsində, Azərbaycan Respublikasında və vaxtilə Ocumadan Azərbaycan SSR-də. İlk dəfə Süleyman müəllim idi ki, kitabı Dədə Qorqudun tarixi mənbə kimi öyrənilməsinə ayrıca ixtisas kursu həsr eləmişdi və tarix fakültəsində bununla maraqlanan tələbələr gəlib onun məruzəsini dinləyirlər kitabı Dədə Qorqudla bağlı. Onun xüsusilə də kitabı Dədə Qorqudda o cümlədən deyək ki, Albanlar və onların mənşəyi, Alban tayfa birliyi, bunun Sovet dövründə bu da inkar olunurdu. Albanların sonradan Albaniya dövləti yaratması ilə bağlı mülahizələr və s. O dövrdə sizə deyim ki, bu bəzi həm Azərbaycan tarixinin məhz olduğu kimi bu xalqın yaranışındakı əsas elementin türk elementi olduğunu sübut edən bu məsələlərin əleyhinə çıxdılar və bunu süngü ilə qarşılamışlar Süleyman müəllim bu fikri. Qoymurdular ki, bu fikir kitablara düşsün, dərslərə yol tapsın. Amma Süleyman müəllim bunların heç birisinə baxmadan öz işini gördü və ona görə bu işləri bir də görə biləcək adamın yetişib-yetişməyəcəyi çətin məsələdir.
Bir şeyl əvvəl onun son kitabı, tariximiz açılmamış səhifələri ilə. Çıxanda mən ona zəng vurdum, verilişə çağırdım, amma neysə gəlmək istəmədi. Və sonra çox peşman oldum ki, mən niyə diktofonu götürüb onun yanına getmədim.
Yaxşı bir məsələyə toxundunuz. Süleyman müəllim həm də gördüyü işə ifadəm üçün çox üzr istəyirəm. Həm sizdən, həm də dinləyicilərə gözə soxmaq istəməyən, sadəcə bu gördüyü işləri bir vətəndaş borcu kimi qəbul edən bir adamdır və özü heç bir zaman deməz ki, mən filan iş elədim. Heç bir zaman deməz. Heç bir zaman deməz. Açığın deyim ki, bir neçə dəfə mənim müxtəlif nəşrlərdə, o cümlədən biz Azərbaycanda Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə adlı Bakı Dövlət Universitetində bir fən yaratdıq. Qeyri təvazökarlıq olsa deyim ki, mən yaratdım proqramında çap elədim. Burada Sovet işğal rejiminə qarşı mübarizə təkcə əldə silahla olmur ki, təbii ki, hakim Sovet konsepsiyasının əleyhinə çıxmaq və bunun doğru olmadığını irəli sürən əsərlər yazmaq özü də mübarizənin bir formasıdır və biz burada da Süleyman müəllimin xidmətlərini qeyd etmişdim. Onda da Süleyman müəllim dedi ki, yox, məni çox təbliğ eləmə. Yox, çox bu cür bir insanı. Təbii ki, Azərbaycan xalqına onun şah əsəri, onun 1996-cı ildə nəşr elədiyi Azərbaycan tarixi dərsliyidir. Bu, Marksizm-Leninizm metodologiyasından və ideologiyasından uzaq yazılmış ilk milli dərslikdir. Açıq söyləmək istəyirəm. İndiyə qədər mövcud olan dərsliklər adətən Rusiyada və digər yerlərdə çap olunmuş kitabların skemi götürülürdü. Yerinə Azərbaycan yazılırdı. Bir də Azərbaycanın olan rəqəmlər qoyulurdu. Bu doğru da Azərbaycan tarixi. Amma Süleyman müəllimin kitabı ilk milli dərslik və bu kitabda həm Azərbaycan xalqının yaranışı, Azərbaycanın dövlətçilik tarixi, Azərbaycanın yaratdığı dövlətlər və s. məsələlər öz əksini tapıb. Çox gözəl söylədiniz onun son kitabı 2012-ci ildə tariximiz açıqlanmamış səhifələri ilə adlanır. Bu kitabda da Süleyman müəllimin vaxtı ilə müxtəlif jurnallarda, xarici ölkələrdə, Türkiyədə, Amerikada, İngiltərədə və digər yerlərdə çap olunan məqalələrin bir hissəsini. Təəssüf ki, bu dəyərli ziyalının da maddi imkanı olmadı ki, onun hamısını çap eləsin, amma bir hissəsini çap elədi. Çox gözəl bir kitabdır. Çox gözəl. Tadeuş Svetakovskinin Rusiya-Azərbaycanı 1905-20-ci illə adlı əsəri çap olunmuş. Azərbaycanda onun Rusça 1990-cı il Xəzər Rusça çap olunmuşdu. Amma o kitabı həm də ingiliscəsindən Vilayət Quliyevlə bərabər filologiya elmləri doktoru, professor indi xarici ölkədə səfir iş vəzifəsində çalışır. Vilayət müəllimlə bir yerdə Süleyman müəllim onu bir hissəsini çap elədi və Azərbaycan qəzetindən nəşr elədilər. Bu o dövr üçün bilirsiniz böyük bir iş idi, çünki Azərbaycan tarixi haqqında gerçək məlumatların acısı idi. Süleyman müəllim həm də çox dəyərli bir vətəndaşdır. O, Azərbaycan tarixinin ərazi bütövlüyü və ona qarşı olan separatçı hərəkətlərə qarşı da biganə qalmamışdı və səsini ucaldan ilk alimlərdən biri idi. Onun bu cəhətdən rəhməti Əhməd Şimidi ilə məktublaşmaları və ona yazdığı məktublar
Almaniyada.
Bəli, Almaniyada. O cümlədən onun Azərbaycan jurnalında 88-ci ildə çap olunan məqalələri o dövrdə əl-əl gəzilir. Və onun məqalələri o dövrdə Azərbaycan qəzetində çıxan məqalələri sonradan İngiltərədə də, Amerika Birləşmiş 60 şatlarında da çap olundu ve Süleyman Məlim Qarabağ həqiqətlərin ve tarixin, gerçək tarixin dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün də əlindən gələn, bir ziyalı kimi əlindən gələn işləri görmüş.
Göydə bir də bulut yox, üst başın su içində. Göydə bir də bulut yox, üst başın su içində. Bu nə yoldur gedirəm, can qorxusu içində, can qorxusu içində.
Süleyman Məlim Türk Tarix Qurumunun ve bu tarih kurumunun üzvünə Süleyman Əliyərli burada yazdığı bir 3-5 məqaləyə görə seçilməmişdir. O aynı zamanda Türkiye'de Türklərlə bağlı çap olunan bir neçə ensiklopediyanın redaksiya heyətinin üzvüydü. Süleyman Əlim xüsusilə 80-cilərin ikinci yarısında gözündə böyük problemlər başlamışdı. O problemlərə baxmayaraq Süleyman Əlim Türkiye'de də eyni enerji ilə ümumiyyətlə Türklərin tövlütə gerçək tarixinin tanıdılması istiqamətində Türk alimləri ilə də çiyin-çiyin işləmişdi və bu xidmətlərinə görə o belə ödüllərə layiq görülmüşdü. Bu baxımdan Süleyman müəllimin etkisi təkcə Azərbaycan xalqı üçün deyil, eyni zamanda bütövlükdə Türk dünyası üçün bir itki.
Bunu mən bir də bilmək istəyirdim. Belə görkəmli alimin ölümü niyə belə sükutla qarşılandı?
Təəssüfləndirici və ağrıdıcı bir məqama toxundunuz. Sovet işğal rejimi dövründə heç nədən çəkinməyən, Azərbaycan xalqının milli özünü dərkinin inkişafı üçün əlindən gələni edən, ictimai fikrin inkişafında və milli uyanışda xidmətləri olan bir adamı belə bu cür yoxmuş kimi qəbul eləmək yanlış bir hərəkət. Dövlətinə bağlı olan, millətinə və xalqı olan bir insana belə sayğısızlıq hesab eləm heç kəsə başucalığı gətirmir. Vətənində ona 2-3 kvadrat metr torpağı belə rəva görmədilər və çox təəssüfləndirici haldır ki, belə bir halla qarşılaşdıq. Çox ağrıdıq, çox üzüldük. Amma bilirsiniz, Süleyman müəllim şan, şöhrət falan axtaran adam deyildi ki, hansısa yerdə dəfin olunsun. Qətiyyən, o belə şeyləri sevməzdi. Amma bir vətənində, həm də bu ölən insanın bir basdırılmaq hüququ da var. Xüsusilə də hər bir sıradan olan Azərbaycan vətəndaşı bizim üçün qiymətlidir, şübhəsiz. Amma bu cür xidmətləri olan bir adamı hesab edirəm ki, çox ayıb olan bir iş oldu.
Harada torpağa tapşırıldı Süleyman müəllim?
Yasamal qəbristanlığında dəfin olundu. Ailə üzvləri tərəfindən çox çətinliklə tapılan bir yerdə dəfin olundu. Amma hər halda könül istərdi ki, belə olmasın. Bilirsiniz, bu həm də gələcək nəsilə dövləti və dövlətçiliyi uğrunda mübarizə aparan adamlara bir örnək kimidir. Axı bu adam bu millətə və dövlətə bağlı olan şəxsdir. Amma bu cür işlərin də yaddan çıxmasın, biz yenə bu fikrin üzərinə gələrik ki, ayıplı bir iş hesab edir. Bir də bir xatirəm də deyim ki, bundan əvvəl Şamaxıda olanda xəbər tutdu Süleyman müəllim oradadır. Süleyman müəllimin yetirməsi, o da tarix elmləri doktordur, professordur. Ondan Süleyman müəllim ilə getdi. Yoldaşı ilə söhbət elədi, rəhmətli Mira xanımla. Çox söhbət elədik oradan buradan, bunun həyat yolundan. Və orada Süleyman müəllim kitabı təzə çıxmışdı, tariximiz açıqlanmamış mövzuları ilə. Mən də baxdım, kitabı da mənə verdilər. Fəs söz verdim ki, bu kitab haqqında bir resenziya yazacağam. Amma söhbət elədim Mira xanım Süleyman müəllimin bizim heç birimizin bilmədiyimiz bir cəhətində dedi, gözəl şeir var. Çox gözəl şey. Çox gözəl. O qədər təbii xalq dilində və yadda qalan şeirlərdir. Və mən Mira xanımdan xahiş elədim ki, bu şeirləri ver. Mən gələcəkdə yazılarımda bu şeirdən istifadə edeyim. Həm də bu şeiri mənə verdiyinizi orada da qeyd eləyəcəm mən. Hökmən amma rəhmətli şeir vermədi. Dedi, yox. Bəs sonra mən Süleyman haqqında xatirə yazımda nəyə yazacağım? Amma taliyə ilə gətirdik. Mira xanım Süleymandan qabaq dünyasını dəyişdi, o şeiri alardım. İndi də mən o şeirlər yandırı ki, mən gərətdirəni o şeirləri alardım. Yəni bu cür haqsalanımız var. Bir yerdə da vaxtı ilə hələ Sovet dövründə Azərbaycan rayonlarında, müxtəlif kəndlərində, müxtəlif tədbirlərdə olmuş. Çox dəyərli bir ziyalı idi. Mənim üçün əvəz olunmaz bir insanıdır və bu itkinin hələ mən təsirini hələ qurtara bilmədim.
Biz proqramı Süleyman müəllimin ilk gənclik illərində yazdığı Araz şeirini tapdı. Şeiri Azadlıq Radiosuna təqdim etdiyi üçün mərhumun qızı Dilşad Əliyarlıya təşəkkür edirik.
Deyirsən qılınçsa, kəsibsən yarı, bölübsən ikiyə bizim diyarı. Çox deyib danlayıb qələm dostları, sənin bu halını nədən ayıraz? Anan sahilində ağlayır ərdən itkin yavrusunu, tələsmirsən. Sonra göz yaşını alıb da həmən ümmana tökürsən, lay balay, araz. Bəxtinin hikməti yaddır göylərə, günəş alov olub yağanda yerə, o tayda, bu tayda tövşəyənlərə verirsən döşündən sərin pay, araz. Yağlavənd yanında uzanıb bir hal, baxıram, köksündə közərir tonqal. Sarır düşüncəmi bir haqlı sual, səndəki qeyrətə, hanı tay, araz.
Teşekkür ederim Burhan Bey'im. Sağ olun geldiğiniz için. Hem de Süleyman Bey'imi yad ettiğiniz için.
Ben size bir daha teşekkür ederim ki bana yüreğimi kısmen de olsa boşaltmağa imkan verdiniz.
Ünlü tarihçi Profesör Süleyman Əliyarlının əziz xatirəsinə həsr etdiyimiz iz bitdi. Süleyman müəllimi bu izdə andılar. Həmkarı tarixçi alim Boran Əziz. Bütün vətənsevərlər izdə işində. Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalayı.